Нэгэн балар харангуй сүн нэг хүн үхэр тэрэг туугаад тусганы баг жамаар явж байжээ. Ингээ тэр жамаасаа тойржээ. Хамаг сүйд тэр өөр нэг жамаар явхаар шийтжээ. Тэр бахарж хархсаар үхэр тэргэн туугаад өмнөс явжээ. Энэ үед тэргэнэ хурдан шавар балчгийн дунд шавартаж энэх жам дээрээ эргэлдэж хааш явхаа нь олхон байжээ. Тэргэн дээр хүнч хааш явхаа нь мэдэхгүй. Тэр нилээд сайн амьдралыг босгоод дийлэх газрыг өөрч энэх жолоон тулалдаан болоод өвчин эмгээр дүүрсэн гэр нутхаасаа сальж нэгэн жоо орновчтай чиглийг өөрж олохыг хүсжээ. Тэр бас жам дээр хулгай дээрэн ба мөнхөн үгүй байхыг хүсжээ. Нэгэн хүслэнд орныг өрж олохыг хүсжээ. Бид амьдралын зам дээр бол нэгэн аянч мөн. Гэвч бид хаашаа явхаа мэдэхгүй. Бид тэргчэнтэй адил нэгэн замыг сонгох мөртөө бас энэх сонголт нь зөв эсхэн тодорхой мэдэхгүй. Бид амьдралын зам маань яваа дуусах үед бид энэх замыг дахиж явах болчоогүй. Хүний амьдрал бол бохондол болоод ял хилээр дүүрч байдаг. Богч өтгөр бидний амьдралын жоо нуттай чиглэлээс тойрогдуулж байдаг. Зарим хүн ингэж асуудаг. Зам бүхэн ч бидний дагуулж тэнгэрийн ордонд очих биш үү? Биш. Маш харин зам бидний хөтөлжээ. Ял хилэнч ба, ял хилэнчийн гүн хөв, деваж нь очуулдаг. Деваж нь хүн болоод дээ тэнгэр бол үнэд салж, дутааж гарч ирч чадахгүй. Тэгвэл дээ тэнгэрд нэвтрэх зам байна уу? Байна. Гэвч зөвхөн нэг л бий. Гэвч энэ замыг бол хүн жохоосон биш. Энэ замыг бол дээ тэнгэрээс бой бүхий явх дуртай тэдгээр хүмүүст яна бэлтгэсэн юм. Ямар нэгэн энэрлийг өршөх зам биш. Бид энэх замыг яаж ирж олох вэ? Ирэх биш, эсэнсийг ирэх. Итгэх хэрэгтэй. Өөрийн ялаа жалруулж өөрчлөхөд хүрвэл эсэс чамаа дагуул энэ замаар замнах болно. Бой бүхий энэ замаар замнагч хүмүүс чим баяр бахтлыг олох болно. Учир нь түүний ял хилэнчин бүрмсэн арилгагдахад хүрвэл гахчгүй эсэсийг итгэн дагахад хүрвэл үн мөнхийн баяр бахтлыг олох мөртөө дээ тэнгэрийн ордонд хүрт ийлнэ. Эсэсээс өөр ямар ч хүнгээд энэ замаар замнах болчоогүй. Гэвч анхаараарай. Энэ зам нархан мөртөө эвчүү байдаг. Мөн ч тийм амархан явд ирэхөө байдаг. Хэрвээ Иесусийн хавсарлагыг олохгүй бол тэрэн даруй болчоогүй. Энэх зам бол сайн мөртөө дархан зам өнөө. Мөн ч баяр бахтлаар бэлгсэн зам байна. Иесус дээ тэнгэрийн хүүн. Тэр чамаа дагуул энэ замаар замлах болно. Гагцгүй чи түүний итгэвэл өөрийнхөө буруугаан мэдэр жалруулахад хүрвэл тэр чиний ял гэмийг арилгааж өгөх болно. Үнээр бархаа чамд үндийн ам насыг олгоож өгөх болно. Тэр чиний деважин тийш чиглэсэн жамнаас аварн гаргаж чамаа аврахын төлөө өгөх болно. Бой бохой түүний итгэд өхөн нэг тэр чим хүлээн авах болно. Чиний ам нас ч өөрчлөгдөж чич түнэр харгангийн дунд явхгүй болно. Мөн ч чи дахин ял хилэнч болоод богч хөтгөртэй чүг явж явхгүй болно. Иймээс эсэсийг дагаж эсэсийг итгэх хэрэгтэй.